Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí.
Vítám vás u podcastu Osvěta v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Podcast vzniká v rámci projektu realizovaného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce a jeho název je Předávání informací v oblasti BOZP, krizového řízení a ochrany obyvatelstva pro širokou veřejnost prostřednictvím technologických trendů. Zadavatelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí a pro úplnost ještě dodám, že projekt je tříletý, jeho trvání je plánováno do konce roku 2025 a finančně je podpořen institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023 až 2027. Mými hosty jsou Lucie Kyselová, expertka Evropské komise pro pracovní podmínky a BOZP a zároveň vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Dobrý den.
Dobrý den.
Dále pak Vítězslav Klement, specialista na propagaci a reklamu.
Dobrý den.
A v neposlední řadě tady s námi sedí i Jaromír Šiman, zástupce Hasičského záchranného sboru.
Dobrý den.
Mé jméno je Jaromíra Kotíková a budu pořadem dnes provázet. Nedá mi to, abych v tuto chvíli nedala možnost Luci jako zadavateli toho projektu, která by nám mohla říct vlastně, proč je projekt zadáván, proč má být řešen. Vysvětlí nám význam té problematiky, která je řešena.
Děkuji za slovo. Tak předně bych určitě uvedla, že ta potřeba vznikla na základě sondáže, co se týče dostatku informací odborné veřejnosti. A dále jsem se rozhodla, že když už tedy odborná veřejnost prahne po více informací nějakým inovativním způsobem, tak by bylo vhodné zasvětit do tajů BOZP také i ty neodborníky. Prostě všechny, kdo mají zájem o to pracovat bezpečně, a nebo malí zaměstnavatelé, kteří nemají dostatek informací a rádi by zajišťovali bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro své vlastní zaměstnance kvalitně. Co se týče technologických trendů, ty jsou tam zvoleny zejména proto, že se nám osvědčily některé jiné inovativní prvky v BOZP. A BOZP je obecně braná jako taková popelka, která pokulhává za těmi ostatními obory, když to srovnáme s krizovým řízením nebo požární ochranou jako takovou. Ochrana obyvatelstva ale musí být komplexní a máme-li 4,5 milionu zaměstnanců, tak to nesmí být přehlíženo. Nehledě na to, že i při mimořádných událostech mají zaměstnanci často svoji úlohu v podnicích, jako jsou chemičky, elektrárny a velké podniky, kde hrozí i nějaké ohrožení veřejnosti jako takové, nejen pouze těch zaměstnanců. Takže to je prostě pro nás základ. A vlastně prvním inovativním prvkem, který my jsme v BOZP začali využívat, byla virtuální realita pro školení zaměstnanců v době covidu. A na to chci navázat v tomto projektu, který vlastně propojuje holisticky všechny oblasti bezpečnosti tak, aby ve chvíli, kdy nastává jakékoliv riziko, tak měl ten občan dostatek informací, jak se s ním vypořádat. Ať už se jedná o pracovní rizika, nebo požární rizika, nebo obecně při ochraně obyvatelstva v případě mimořádných událostí. Ten význam pro využití vlastně těchto moderních trendů spatřuje také v tom, že je vidět ten posun, kdy využíváme ty moderní prvky od toho období, kdy tyto prvky nebyly zařazeny do naší osvětové činnosti. Například každý rok jezdíme na zemi živitelků, kde pro Evropskou agenturu bezpečnosti práce sbíráme data prostřednictvím dotazníkového šetření. A zatímco třeba před 4-5 lety těch dotazníků bylo správně vyplněno třeba do stovky, tak v současné době je to tak, že vlastně ten poslední ročník letošní ukázal, že jsme pozbírali asi 1000 dotazníků, které mají dostatečně relevantní data na to, aby jsme ukázali, že ta osvěta a propagace BOZP má velký význam. A byli jsme tedy pochváleni také před nastoupenou jednotkou Evropskou agenturou bezpečnosti práce za to, že vlastně tu osvětu provádíme těmito způsoby a že je dostatečně adresná a funkční. A já bych prostě chtěla, aby v rámci tohoto projektu, kde vzniklo řada workshopů, propagačních materiálů, ale zejména také dochází k inovaci našeho webu BOZP Info. Aby vlastně tam vznikl určitý prostor pro občany i odbornou veřejnost, aby se seznamovali s těmi nejzásadnějšími informacemi, s novinkami v té oblasti, aby uměli reagovat na to, co se právě děje a aby ve chvíli, kdy se bude dít nějaká třeba celostátně sledovaná mimořádná událost nebo regionální, jako to bylo v případě povodní nebo nějakých velkých vichrů na Jižní Moravě, aby věděli, jak se zachovat, aby věděli, na co mají nárok a aby věděli, jaké mají povinnosti. To je asi tak v kostce to, co bych na úvod k tomu tématu chtěla říct.
Lucie, nedá mi to. Hovořila jste o moderních trendech osvěty. Mělo ministerstvo na mysli nějaké konkrétní trendy?
Je velmi důležité propagovat to téma tak, aby bylo srozumitelné veřejnosti jak odborné, tak laikům. Oproti těm předchozím způsobům, jak jsme propagovali, tak nyní se snažíme být více adresní a nepůsobit plošně, ale spíš vždycky s konkrétním tématem na konkrétní adresáty. A využíváme hodně sociálních sítí, za což tedy velká poklona Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce, protože prostřednictvím jejich kampaní se ty témata dobře lidově řečeno prodávají, protože jsou často i velmi vtipně podané a ty laici na to slyší, protože samozřejmě budeme-li prezentovat suchá data a tím myslím, jakákoliv data související třeba s pracovními úrazy a tak dále, a nebude to mít něco, co ty lidi zaujme, tak prostě nemáme šanci, aby jsme pokryli, jako dejme tomu, protože z našeho hlediska BOZP je třeba mít ten dosah co největší, celorepublikový a nejen prostě pár lidí na internetu, kteří náhodou rozkliknou nějakou stránku.
Slyšeli jsme tady moderní trendy osvěty, oslovování neodborníků. Já, protože s námi sedí i specialista na propagaci a reklamu, Vítě Klement, možná by bylo dobré, kdybyste zkusil zhodnotit, jestli je vůbec možnost oslovit i ty neodborníky tak, aby byl dosažen ten cíl, které si ministerstvo vytyčilo.
Ono to možné určitě je. Já si myslím, že kolegyně to tady naznačila, zmínila dobře, kdy ono, když potom budete komunikovat jakýkoliv projekt, jakýkoliv téma a řekněme si na rovinu, že tohle téma není jako úplně to z těch lehčích nebo zábavnějších, nebo jako co by potom jako lidi automaticky skočili, tak ta úvaha spočívá vlastně v několika věcech. První, a to tady zaznělo správně, uvědomit si, že nikdy nemluvíte úplně ke všem. To znamená vždycky, ať už je to odborná veřejnost, ať jsou to ti konkrétní zaměstnanci, ať jsou to různý segmenty, různý obory. Nikdy nemůžete mluvit ke všem a trefit stejným jedním tématem všechny lidi. To znamená vůbec si to nějakým způsobem rozsegmentovat po těch takzvaných, pardon, cílových skupinách. To znamená, komu to vlastně říkáte a co jim říkáte, protože v chemickém průmyslu asi bude rezonovat jiný téma než ve strojírenství a jiný než v kancelářích, kde se maximálně jako polijete kafem, když je trošku přeženu. To znamená, to je věc číslo jedna. Věc číslo dva je, jaká ta cesta je nejefektivnější a teďka nejefektivnější z hlediska ceny, z hlediska nějakého výsledku, z hlediska bez možnosti měření, protože zase platí, že nemůžete jít cestou tou, kterou si vymyslíte, že je nejlepší, ale tam, tou cestou, kde jsou ti vaši lidi reálně zasažitelní. A ať chceme nebo nechceme, tak dneska ta situace nejen v Česku, ale i v Evropě a vlastně v celém světě je taková, že jasně, ještě pořád televize, ale čím dál tím víc online, čím dál tím víc sociální sítě a bude to jenom horší a horší ve smyslu většího a většího zásahu. Bez toho prakticky dneska žádná komunikace asi nemá úplně smysl. Právě s přihlédnutím k těm různým celovým skupinám, věkovým skupinám, protože zase, když budete mluvit k lidem životem zkušenějším, tak na těch sítích třeba ne, že by nebyli, ale nemusí trávit tolik času. A zase je potřeba přizpůsobit tón a styl toho sdělení, jestli mluvíte, já nevím, nějakým jako absolventům, prvozaměstnancům ve smyslu, hele, celý život budeš pracovat, myslí na to, aby se ti něco nepřihodilo, nebo jestli mluvíte už nějakým jako životem zkušenějším, že už tak jako to mají jít na háku, ale jako pořád je potřeba jim připomenout, že to nějaký zásady, nějaké pravidla má. No a potom je tam samozřejmě věc nějaká jako produkční, kdy, nebo takhle, ono to ještě samozřejmě závisí na rozpočtu, na nějakých finančních možnostech, kdy samozřejmě jako televizí uděláte maximální okamžitý, rychlej, velký zásah, ale plošně, asi to úplně nerozsegmentujete a produkčně natočit ten spot, nemluvě potom o nějakým tom jako mediálním umístění, je samozřejmě o nějakých úplně jiných penězích, ale uděláte rychlej, okamžitý, plošný zásah vůči velkým počtu lidí. Pak můžou být i sociální sítě, kde to dokážete, neříkám, že jako přepočtu levněji, ale s menším rozpočtem právě rozfázovat na různé platformy, různý sdělení, různý cílové skupiny, různý témata a trošku si s tím vyhrát i třeba cestou nějakou virální, kdy, a přesně jak tady zaznělo, nesmí to být jako typu statistika, nuda, poučky, co by se mělo, definice nějakých zákonů. Mělo by to být ideálně s lidma, z praxe, nějaká vlastní zkušenost, tohle funguje, takže když se potom tohle video udělá, na sítě se nahraje, tak to dokáže fungovat a dokáže třeba z hlediska nějaký virality to udělat jako 100 000 milionový zásahy, třeba bez koruny reklamy, jenom když se správně trefí ta platforma, téma a formát komunikace, může to být efektivnější. No a potom tady správně zaznělo, a to je ten trend, virtuální realita, rozšířená realita, teďka od toho nějaký ty vstupy třeba v moci ty umělé inteligence, věci, jak to můžete jednak zatraktivnit, ten zážitek těm lidem, uvozovka zážitek z nějakých těch jako bezpečnostních věcí, jako přiblížit a nechat si je to prožít dané čisto, kdy zase možná i cestou jako těch toho negativního výčtu. Hele, vyzkoušejte si, jak je to spadnou zlešení ve virtuální realitě, tak asi může být jako pro toho člověka edukativnější než nějaký poučky o tom, jaký mají být centimetry lešení mezi sebou rozestupy, aby to nespadlo. To znamená, takhle asi rámcově je to určitě o té cílové skupině, nepodcenit a nepodlehnout tomu jako ty myšlence, že přece to zajímá všechny, protože nezajímá. A rozhodně volba těch správných médií právě i nejen, ale taky na bázi toho rozpočtu a právě těch cílových skupin.
Mm-hmm. A Lucie, co teďka teda jako ministerstvo třeba k tomu vyjádření, co teďka zaznělo, jak dál vy chcete vlastně k té problematice přistoupit?
No já musím říct, že mě asi teď ovlivnilo hodně zkušenost, kterou jsem zažila v Černé Hoře, kde jsem jako vedoucí expertka měla možnost vlastně školit příslušníky ministerstva inspekce práce v oblasti bezpečnosti práce na staveništích. A oni mají velký problém s tím vůbec dostat ty informace k lidem. A já jsem vymyslela takovou zábavnou kampaň, protože další mise, která mě čeká, bude opět v Černé Hoře a tentokrát tam budeme koučovat ty školitele, kteří budou už přímo školit ty koordinátory BOZP. A pro ně byl velký problém, jak ty lidi vůbec dostat na to školení. A já jsem si říkala, tak když to pojmeme suše, tak jako no, ministerstvo teda zhání lidi na nějaké školení zadarmo a tak dále, tak ty lidi to jako nezaujme. A já jsem měla možnost v průběhu toho pobytu tam mluvit s mnoha odborníky z různých oblastí, kteří si mě potom přidávali na LinkedIn. A protože už mám nějaké zkušenosti s tou zmíněnou umělou inteligencí, tak jsem vytvořila takové vtipné kampaňové letáčky, pozvánky na ta školení. Třeba první z nich bylo, jakože jsem vytvořila koordinátora BOZP s vybavením se všemi OOPP jako supermana, který stojí na staveništi. A to logo nebo to hlavní motto znělo, nemusíte být superhrdina, abyste zachraňoval životy. Staňte se dobrým koordinátorem BOZP. Už tento první letáček měl strašně velký ohlas a začali se jim právě přes ty kontakty, které jsem vytvořila na tom LinkedInu, i když já jsem jako zvnějšku, hlásit lidi, kteří mi to potom psali do těch komentářů, že děkují, že vlastně jsme vytvořili takovou iniciativu. A já jsem šla jako dál, protože nevím, jestli to tady už kolega zmínil, ale dle mého soudu je strašně důležité, když mám nějaký časový prostor před tou akcí, to připomínat, protože člověk prostě si řekne, jednou to uvidím, pobaví ho to, ale může to zapomenout. No tak já jsem pokračovala. Další letáček, další pozvánka bylo staveniště s netopíry, temné místo a utíkající prostě dělník a pod tím motto vaše staveniště nemusí být horor. a staňte se dobrým koordinátorem VOZP. A opět to zafungovalo, opět bylo vidět, že prostě to zaujalo, i když to bylo takové strašně nadnesené a ve své podstatě, jako když by to viděl profesionál, tak ho to leda tak jako pobaví. Ale to, že ho to pobaví, tak si to zapamatuje. A pak další část té kampaně jsem si říkala, že je vhodné hrát také trošku na city těch lidí. A tam jsem vytvořila starého muže, sedícího vedle malého chlapečka doma v teple. Ten muž má na sobě přilbu a všechno to o OPP, co na staveništi má mít, otevřenou knihu v ruce a čte tomu malému chlapci příběh. A já pod to zase dala motto: chcete svým vnoučatům číst pohádky? Dbejte na své zdraví a tvořte bezpečné staveniště. A tak dále. Takže v tomto způsobu vidím tu cestu. Přiblížit to jako emocím těch lidí, protože přes emoce, někteří lidi se totiž učí lépe přes emoce, než přes data. Někdo je natolik analytický, že prostě když vidí nějaká data, tak to je pro ně to podstatné, aby pochopil, aby přijal nějaká fakta. A někdo si to musí emocionálně prožít, aby akceptoval to, že to téma je nějakým způsobem důležité. No a když to prostě to téma dokážete odlehčit, a u toho BOZP je to opravdu náročné, tak mnohé lidi to osloví. A v tomto duchu bych ráda jako navázala spolupráci potom s VUBP, až bude připravována samotná propagační kampaň toho nového webu, aby to mělo ten duch opravdu pro tu... Ne, abych jakýmkoliv způsobem snižovala důraz na BOZP nebo ho zesměšňovala, ale aby jsme využili ten potenciál toho, že prostě ochrana zdraví, bezpečnost lidí, pracovní úrazy, to prostě způsobuje emoce. U jednotlivců to způsobuje emoce. A aby jsme využili ten potenciál těch krátkých shotů nebo videí a tak dále, který to má, a cílili na ty emoce těch lidí, stejně tak, jako na ty analytiky, co potřebují data.
Vítě tady celou dobu pokyvoval souhlasně hlavou, tak možná ještě jestli něco k tomu chce dodat.
Ne, za mě je to takhle super, v Černý hoře tam mají to štěstí, že mají takový tam kreativce, který jim to všechno krásně odkomunikuje. Ne, ty tři příklady byly naprosto super, asi bych to nemyslel líp, takže to samozřejmě nic neznamená. Určitě potvrzuju to, co tady zaznělo, jít po těch emocích, protože když dáte do obrázku, do grafiky, hele, když budeš nosit helmu, sníží se ti riziko úrazu o 6,7%, tak to jako nikomu nic řekne, to znamená ty emoce, myslet taky na tu zkratkovitost schopnosti konzumace toho obsahu, udržování pozornosti. Dneska je to bohužel jako prostě v nějakých sekundách, rozhodně v nějakým dalším čase. A je tam rozhodně důležitá ta věc té kreativnosti, kreativity, aby to bylo takhle pojatý. To znamená, tohle, jak tady zaznělo, tak si myslím, že může být, nebo že je jedna z těch správných cest. A dneska taky už ještě o tom bude řeč, ale skrz tu umělou inteligenci jste potom schopni tyhle témata, tyhle myšlenky nějakým způsobem jako naškálovat do různých pozic, různý cílovky, různý jazyky, různý zpracování. To znamená, i to může být ta pomoc, ale rozhodně takhle, jak to zaznělo, tak rozhodně souhlasím.
Bylo tady několikrát řečeno zaměstnanci, zaměstnanci. Ale co jejich zaměstnavatelé? Přece ty mohou mít velmi významnou roli právě v tomto procesu, v tomto celém v podstatě příběhu, o kterém hovoříte. Jakou tam vidíte roli, co byste rádi, jakou na spolupráci byste s nimi našli, tak aby to bylo celé funkční a opravdu efektivní?
Tak za MPSV je asi důležité to podporovat výzkumnou činnost Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, protože prostřednictvím tohoto výzkumného ústavu jsme vytvořili různé metodiky pro ty zaměstnavatele, tak aby je mohli aplikovat dále. Jo? Takže se snažíme dělat jim takové kuchařky. Nicméně stále se ukazuje v ročních zprávách inspekce práce, že co se týče hodnocení rizika, tak pracovní úrazovost 60% vlastně je tvořena špatným vyhodnocením rizika. Že vlastně zejména ty malí a střední a ty mikro neumí pracovat s riziky tak, jak by měli, nepřikládají tomu dostatečnou váhu. Takže v první řadě by bylo dobré prostě upozornit na to přes ty struktury, které máme k dispozici na ministerstvu. A dále jsme navázali kontakty potom dále na sociální partnery, na odbory, zástupce zaměstnavatelů a hospodářskou komoru a asociaci malých a středních podniků, který by nám mohli pomoct šířit ty informace přímo v rámci svých struktur k těm jednotlivým zaměstnavatelům. Protože pokud my vytvoříme něco, co bude koncepčně správně a ten zaměstnavatel s tím už nebude mít žádnou práci a nebude ho to stát příliš mnoho prostředků, tak bude ochoten to implementovat do svých běžných činností a procesů a potažmo tedy organizace práce.
Co náš odborník na takto stavěný systém?
Rozhodně za mě je takhle naprosto správně řečeno, protože jedna věc je komunikace vůči těm koncovým zaměstnancům, kteří zároveň ještě navíc jako můžou ze své pozice vytvořit tlak na toho zaměstnavatele, to znamená tam ještě nějaká jako zpětný tlak, ale rozhodně nemá asi smysl v televizní reklamě a na sociálních sítích a já nevím, kde zasahovat jako ty zaměstnavatele, kteří jsou asi hůř zasažitelní, jich asi míň a tak dále. To znamená, rozhodně bych to oddělil, jít tu linku zaměstnaneckou přes ty masivní média a tu linku vůči těm zaměstnavatelům, vůči těm firmám přesně takhle nějaký už předem vydefinované struktury a tam na ně nějakým způsobem jako tlačit, edukovat, vyvíjet tlak nebo vůbec vyvíjet ty možnosti, nabízet ty možnosti, jaký jsou. Ale rozhodně bych to oddělil, protože nemyslím si, že zasažitelnost zaměstnanců i zaměstnavatelů, ačkoliv jsou to všichni lidi, ne že ne, tak že jako stejný médium může být stejně úspěšná.
Bylo tady teda zmíněno, že těch aktérů, kteří jsou součástí toho celého systému, je mnoho. Jakou máte zkušenost dneska s tím, jak funguje ta komunikace s nimi? Je lepší, horší? Prostě trh je dneska opravdu velmi nestálý, ty starosti jsou asi někde jinde, než jenom ta bezpečnost. A jestli náhodou se nestává, že právě tato problematika se upozaďuje, přináší to problém pro vás, kdy musíte hledat nové a nové cesty, jak ty aktéry do toho zpátky vrátit?
No tak to bylo přesně vlastně řečeno, čím se teď nejvíc zabýváme, co se týče naší osvěty a propagace, protože ta doba, ve které žijeme, je hodně problematická. Těch faktorů, které ovlivňují náš pracovní a osobní život, je strašně moc a bohužel mnoho z nich má jako negativní vyznění. Takže problematika BOZP zrovna teď je poněkud upozaďována. Kde ale to se snažíme hodně zintenzivňovat, to jsou ty oblasti, kde je nejvyšší počet smrtelných pracovních úrazů. Pro mě prostě problematika staveniště, zemědělství, práce v lese, to jsou prostě věci, které musíme řešit bez ohledu na to, jaká je jako socioekonomická situace, bez ohledu na to, jestli to ty lidi baví řešit nebo nebaví, protože tam opravdu, když už je úraz, tak je velmi často smrtelný. A my si to prostě nemůžeme dovolit. To je prostě ztráta potenciálu lidí, zničený život těch jednotlivých zaměstnanců. Často to zasáhne i širší rodinu. Takže pro nás prostě je důležité tlačit ty témata přesto, že tam je nějaká nepřízeň osudu, takzvaně. A to je to, proč neustále hledáme, jak ještě zlepšit tu komunikaci. A myslím si, že zatímco u některých se nám to daří lépe, tak zrovna v těch jmenovaných je to velmi problematické, protože prostě řeší hodně ekonomických starostí a BOZP prostě pro ně teď není priorita.
Nicméně stejně je hezké slyšet, že chcete být partnery těch zaměstnavatelů a ne prostě jenom ti, kteří kontrolují, direktivně nastavují a ostatek nevnímají. To je hezké slyšet. Možná tady teďka bychom mohli dát prostor i našemu třetímu hostovi, kterým je tedy zástupce Hasičského záchranného sboru. Jaromíre, mohu tak?
No, určitě, samozřejmě.
Jestli byste vy nám řekl, jak jste se vlastně poprali, nebo jak se perete s osvětou a vzděláváním ve vaší problematice, protože víme, že tam je to přece už jenom trošku lépe nastavené. Už jenom z toho důvodu, že možná i ta cílová skupina na tuto problematiku jinak slyší, než na problematiku BOZ.
Děkuju za pochvalu, rád to slyším. No, u nás je trošku ta situace jiná, protože Hasičský záchranný sbor České republiky má v podstatě ze zákona za povinnost informovat celou populaci, což znamená od předškolního vzdělávání až po seniory. Takže my vlastně ty naše informace musíme uspůsobovat těm cílovým skupinám podle toho věku a naším cílem je v podstatě vybavit to obyvatelstvo takovými vědomostmi, aby věděli, jak předcházet mimořádné události a potom v případě, že by vznikla, jak se postarat o sebe, případně jak se postarat o svoje blízké. Další věc, co nás tam je pro nás důležitá, je, aby věděli, kde hledat validní informace. Důležitá věc, která tam hraje i roli, je, že ten člověk si neuvědomuje, že do příjezdu těch záchranných složek se musí spoléhat sám na sebe, na svoje dovednosti, znalosti, protože opravdu ta dojezdová vzdálenost nějaká určitá vždycky je a musí vědět, že tam zůstane v tu chvíli sám nebo s někým. My tomu samozřejmě přizpůsobujeme ten obsah, kdy vlastně ten člověk nebo ty naše předávané informace jsou zaměřeny na tu prevenci, aby nevznikla ta mimořádná událost, na nějaké obecné znalosti, což jsou ty linky tísňového volání, co znamená evakuace a podobně. Potom také, jaké jsou nejčastější mimořádné události, s kterými si může setkat. A právě když vznikne ta mimořádná událost, jak se zachovat. Jak jsem říkal, tak ty cílové skupiny my si musíme dělit, protože ten záběr je opravdu široký, takže my jsme si to rozdělili na nějaké základní cílové skupiny, kdy jsou to děti a školní mládež. Pak je to vlastně obyvatelstvo v produktivním věku a poslední skupinou jsou seniori a handicapovaní spoluobčané. K tomu my jsme si stanovili takovou základní filozofii, kdy my se opravdu jako naším, nebo naším stavebním kamenem je ta příprava v rámci toho vzdělávání, na co navazujeme naše další projekty, které podporují to vzdělávání a vlastně ho potom doplňují. K tomu máme samozřejmě, nemůžeme to dělat jenom sami v nějaké bublině, tomu nám opravdu funguje velice dobře spolupráce, jak s dalšími ministerstvy, jako ministerstvo školství, ministerstvo dopravy, ministerstvo obrany, ministerstvo zdravotnictví, kdy vlastně ty naše problematiky se vzájemně prolínají a máme tam velice úzkou spolupráci. A k tomu jsme i vlastně vytvořili síť koordinátorů takzvané preventivně výchovné činnosti, která je na každém kraji ta pozice a ten člověk vlastně ty naše cíle přenáší do toho kraje, do té regionální vlastně působnosti, protože přesně každý kraj má jiné specifikum a je tam potřeba působit jiným způsobem. K tomu samozřejmě máme určité formy, které využíváme, to budeme v podstatě podobně na tom, jsou to ty sociální sítě, televizní kampaně, ale opravdu zaměřujeme se na to vzdělávání, které považujeme za to gro, protože když nám pak vyjde ta vzdělaná populace, tak můžeme investovat čas na tu populaci, která je již třeba v tom pracovním procesu nebo na ty seniory, kteří neprošli tím vzděláváním, protože od roku 89 vznikla určitá mezera toho vzdělávání, takže teďka působíme opravdu hlavně na to školství. Samozřejmě neopomíjíme ty další skupiny, máme velice dobré projekty. Zde bych zmínil spolupráci s asociací Záchranný kruh, která vytváří velice zajímavé projekty, například v televizní kampaň Ty to zvládneš, kde vlastně ty emoce, jak tady hovořila kolegyně, tak tam jsou hodně probírány, ale také vytvořili velice úspěšný projekt, což jsou Centra zdraví a bezpečí. Nevím, jestli jste už o tom slyšeli, existuje to v Karlovarském kraji, kde vlastně je to zážitkovou formou, se seznamují ty návštěvníci s mimořádnými událostmi, které je můžou potkat nejenom v běžném životě, takže tam je i riziko v domě, ale samozřejmě i z riziky, která je můžou potkat mimo domov. Prochází tam jednotlivými stanovišti, policejní, hasičský, záchranka a podobně a vždy tam mluví s odborníky z té praxe, kteří jim předávají svoje zkušenosti. Naším cílem, naším trendem je, aby se tyto městečka rizik, budeme to tak nazývat, pracovně se rozšířily do celé republiky. V tuto chvíli vznikají v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Dále máme velice, velice dobrý projekt, což je Hasič.cz. To je v podstatě podpora toho vzdělávání ve školách, kdy naši dva vyškolení příslušníci, kteří prošli vzdělávání Citadeli Bruntál, chodí do škol do druhých a do šestých ročníků a s těmi dětmi v podstatě opakují to, co se probralo ve škole. My tomu říkáme taková třešínka na dortu, protože tam je důležité, aby to s nimi ta škola probrala a až následně tam přichází naši příslušníci a vlastně to, co děti se naučili, tak oni s nimi prochází, ukazují jim vlastně vybavení hasiče a je to takovou hravou formou. No a to byl velice, velice velký úspěch. Samozřejmě ta podpora není jenom v tom, že chodíme do těch škol, ale my pořádáme pro učitele i kurzy vzdělávání. Není to jenom čistě pro pedagogy, kteří vykonávají tu lektorskou činnost přímo ve třídě, ale máme i pro manažery škol vzdělávání, jak se zachovat v případě mimořádné události. Ty kurzy jsou zdarma a navštěvují nám tam poměrně velké procento učitelů. Další, co je velice dobré, co se nám osvědčilo, tak jsou exkurze na stanicích, kdy nám v podstatě za rok projde až 100 000 lidí těmi našimi hasičskými stanicemi, ale už to není jenom o tom, že si prohlédnou tu techniku, ale naši příslušníci jim předávají i informace o tom, jak se zachovat, když. Takže vždycky tam zazní to B, aby vlastně ten člověk, když přijde, si odnesl nějaký ten zážitek, nějakou tu poučku, kterou mu ten příslušník předá. Ještě bych se zmínil o té spolupráci, mluvil jsem tady o ministerstvech, ale samozřejmě není to jenom o tom. Máme velice dobrou spolupráci s Českou školní inspekcí, která nám dává zpětnou vazbu v tom, jak ty žáci postoupili nebo nepostoupili, dělají nám periodické průzkumy těch znalostí těch žáků. V letošním roce, nebo respektive v loňském školním roce nám právě proběhla nějaká zase ta periodické šetření a zjistili jsme, že opravdu se nám zvyšuje to procento těch znalostí u těch žáků. Pro učitele v podstatě ještě máme vytvořen portál, jak tady mluvila kolegyně, kde máme všechny naše informace pro učitele na jednom místě. Děláme to ve spolupráci s Centrem pro bezpečný stát, který nám vytvořil v podstatě takové webové prostředí očmu.cz, aby se to dobře zapamatovalo, protože v rámci vzdělávacích programech se ta problematika nazývá ochrana člověka za mimořádných událostí. A zde naleznou vlastně všechny potřebné věci, včetně metodik, které jsme vytvářeli pro ně. Máme vlastně zdarma plno materiálů, pracovních listů, učebnic a tak dále. A ještě k té spolupráci, jsem to trošku přerušil odskokem zase do školství, tak máme samozřejmě spolupráci velkou se starosty, pro které děláme školení vždy, když proběhnou volby a zde seznamujeme právě i s těmi povinnostmi, ale i možnostmi, jak můžou na ty obyvatele působit, protože ze zákona starosta má povinnost seznamovat vlastně obyvatele s hrozícím nebezpečím na území obce, takže i s nimi máme velice dobré zkušenosti a spolupráci. Co se nám velice osvědčilo, tak jsou regionální tisky, protože lidé se velice zajímají o dění, které je v jejich okolí, víc než právě nějaké celonárodní kampaně, ale ta věc, která se mě týká přímo, tak je zajímá mnohem víc, takže ty regionální tisky nám přináší opravdu velice, velice dobrou práci. Byla tady zmíněna virtuální realita, samozřejmě s tou také pracujeme. Kolegové z Institutu ochrany obyvatelstva a z něj Bohdaneč nám připravili, my to nazýváme domeček rizik, kde vlastně do virtuální reality přenesli dům, který má člověk připravit na dětskou oslavu. Takže chodí a vybírá nebezpečné věci, rizika, které by mohly tam být. Teď je to ve fázi testování, kdy jsme před 14 dny byli na jedné škole a zkoušeli jsme to. Co nás překvapilo, tak nám prošlo rukama okolo 70 žáků, ale z toho tak 6 mělo teprve zkušenost virtuální realitou. Takže pozitivum jsme viděli v tom, že to přilákalo, aby si virtuální realitu vůbec zkusilo, ale zjistili jsme, že pro nás je obrovsky časově náročné vlastně ty děti, které s tím neumí, s tím seznámit, aby to uměli ovládat. Takže považujeme to za přínosný produkt, který jako doplní tu výuku, ale nemyslíme si v tuhle chvíli, že by to bylo z naší strany masově jakoby nějak nasazováno, protože tam opravdu je to vždycky nějak časově omezený a nedovedeme si představit v tuto chvíli, jak by to bylo po tom dělání.
Tady už vidím Lucie, jak na vás reaguje, tak Lucie.
No, jde o to, že my třeba tu virtuální realitu máme pro tu oblast školení v různých, jako v různých modulech. A já musím teda říct, že možná je to trošičku i o tom, jak je ta virtuální realita postavena. Protože my používáme klasické ty brýle na virtuální realitu, žádnou a haptiku máme prostě udělanou, takže nepotřebují ovladače. A já dokonce jsem si to vyzkoušela na vlastním dítěti. Když mu bylo 6, tak to zkoušel poprvé právě ty naše virtuální reality. A kolegové měli tam zrovna ještě i moduly, které mají pro školství. Konkrétně v tomto případě to bylo pro 8. třídu nějaký pokus v laboratoři, kde bylo třeba jako nejdřív zapálit kahán, potom něco dát tam na ty stojany a tak dále. A to 6leté dítě bylo schopné bez toho, aby jsme ho nějak navedli, jenom za toho návodu, co mu dával hlasově ten program v té virtuální realitě, realizovat celé tady tohleto školení, aniž by vlastně měl absolvovány všechny ty ročníky předtím, jo? On teda v té době ještě nechodil do školy, ale umí číst a byl schopen prostě si rozpoznat všechno, co tam bylo třeba. A musím říct, že jako je to hodně o tom, co vlastně očekáváte od toho adresáta a je to hodně o tom, jak to také přizpůsobíte tomu adresátovi, co se týče té haptiky a složitosti vlastně reagování v rámci té virtuální reality. My s tím jezdíme každý rok i na tu zemi živitelku a tam si to zkouší absolutní laici, dokonce lidi zdravotně znevýhodnění, na vozíčku a tak dále. A zatím se nám nestalo, aby jako v rámci té naší virtuální reality byl nějaký problém s tím absolvovat tu virtuální realitu. Jo. Takže já si myslím, že prostě je to opravdu nástroj, jak říkáte vy, ono to není všespásné, ale dokáže to jako strašně moc předat. A když jsme si nechávali dělat analýzy, vlastně, co to dá těm, co to absolvovali, tak oproti běžnému školení, které absolvujete někde ve třídě, kde je promítána nějaká prezentace, někdo tam na vás mluví, tak tam si zapamatujete asi 20% toho, co bylo řečeno. V té virtuální realitě nezískáte jenom ty informace, ale zároveň ty dovednosti, protože vás to nutí něco opakovat, něco dělat. A navíc si zapamatujete, protože to je pro vás, ono vás to vtáhne do toho školení, tak si zapamatujete až 80% toho, co jste tam zažili. Takže jako za mě je to strašně šikovný nástroj, který rozhodně budoucnost má. Jenom je vždycky třeba opatrně vlastně vybírat, pro jakou cílovou skupinu, jak moc to má být složité a tak dále. Takže to jako pro mě úžasný nástroj.
Mm-hmm. Já moc děkuju za tady ten názor. Máte pravdu, my jsme ještě vlastně do té virtuální reality dali záběry ze zásahů, 360 vlastně záběry z kamer a to má taky velice velký úspěch, protože tam vlastně nemáte ovládání, ale vžijete se vlastně do roli toho hasiče. Takže my vlastně řekneme, co se mohlo stát, jak se to mohlo stát, to ponaučení a pak jim ukážeme ten záběr z toho zásahu právě od toho hasiče. Takže to je taky velice zajímavé a tam právě taky vidíme velký potenciál.
Mně to nedá a bylo tady řečeno o tom, že cílíte na školství. Lucie, co ministerstvo a práce a třeba cílit už opravdu s otázkami bezpečnosti práce na pracovišti, když jsou předměty už dneska, které se vyučují k trhu práce, k podmínkám na trhu práce, co už i třeba na základní školu cílit bezpečnost práce?
No, v tomto ohledu je to takový evergreen, protože je prostě dáno školským zákonem, že součástí každého předmětu by měla být ta bezpečnost práce a ochrana zdraví vyučována v souvislostech s tím předmětem. Dokonce kdykoliv se snažíme prostě protlačit něco trošičku, aby to bylo víc zaměřeno na tu bezpečnost, tak nám to ministerstvo školství právě argumentuje tady tím, že je to vlastně v každém akreditovaném předmětu a tak dále. Ale ve své podstatě já mám za to, že to příliš nefunguje. A kde to teda celkem funguje, tak to je praktické vzdělávání. Ale ani tam to není dokonalé, protože jsme si nechali před pár lety udělat projekt, kde tedy jsme cílili na takové ty těžší profese ve stavebnictví a strojní a tak dále. A ukázalo se, že středoškoláci odcházejí i z těch praktických jako oborů s nulovou gramotností v oblasti BOZP, což je strašně nebezpečné. Proto když máte první povolání, tak je tam tak vysoká úrazovost. Jo? Takže my jsme založili tady při VUPP takový specializovaný program, který cílí opravdu na tu školní mládež. Ve spolupráci se školní inspekcí jsme si dohodli a s jednotlivými školami, že vlastně je to uznatelné, ta naše ingerence, to naše školení, ty naše materiály v rámci toho jejich povinného školení BOZP. A vymysleli jsme k tomu soutěž, kdy ty žáci projdou nějakým kolem, který je přímo v té škole, získají nějaké znalosti a dovednosti a když jsou dost dobří a jsou vybráni na základě nějakého testování, tak pak je tady národní kolo, kde můžou vyhrát jako poměrně hodnotné ceny v podobě tabletů, telefonů a tak dále, ale zároveň ke každé té ceně dostane to ten školák nebo tady už většinou jsou to učni a středoškoláci, vybavení z hlediska BOZP, OOPčka nebo nějaké nářadí podle druhu té profese, které jim vlastně do toho prvního povolání dá něco hodnotného, aby nepoužívali jen to, co prostě jako někde seženou a tak dále, protože spousta těch technických profesí vykonává třeba i na tom staveništi tu práci jako osoba samostatně výdělečně činná. A tím pádem musí mít vlastní nářadí. A tímto se prostě snažíme zamezit tomu, aby ty děti tam šly naprosto nevybavení s nekvalitním nářadím a tak dále. Jo. Nicméně, přestože se nám daří rozšiřovat povědomí o té soutěži, tak to není vše spásné. A uvítali bychom mnohem širší spolupráci s ministerstvem školství, který na to ale příliš zatím neslyší.
Tak tady budeme držet palce. Ještě nám specialista na propagaci a reklamu tady přikyvoval a evidentně chtěl k tomu něco dodat.
Ne, já dneska jenom přikyvuju, protože naši posluchači mají vlastně tu výhodu nebo tu možnost poslouchat tady dva naprosto super příklady jako pozitivní, jak by se to mělo dělat a jak se to hlavně i dělá, nejenom, že mělo, jak to probíhá. Jenom abychom to zase vůči posluchačům vrátili možná trošku na zem, zhodneme se s kolegy, že ta virtuální realita je produkčně taky hodně nákladná, takže on to není, že každá dneska jako malá firma, každý živnostník si jako tuhle cestou může jít, ale zároveň mě teda trošku překvapilo, že žáci v 6. třídě neznají virtuální realitu. Jo, ale je to přesně to, jak se bavíme, o té cílové skupině.
Tak oni možná znají, ale nemají s ní tu nemají, zkušenost.
Jasně, nemají s ní tu zkušenost, tak. Ale je tam za mě důležitý, a taky to tady zaznělo, že se to v obou případech děje, to měření toho efektu. Jo, ať už měření toho reálního výsledku, ať už potom to, až budou naši posluchači jednou tady nějakou tu bezpečnostní kampaň jako realizovat, tak aby si dokázali změřit, kterou cestou jsou schopni tu její cílovou skupinu jako nejefektivněji zasáhnout, kdy samozřejmě virtuální realita je super frajeřina, ale při těch nákladech vstupních, těch iniciačních, tak to samozřejmě nemusí být nutně pro každýho. A ono, ať to tady dneska není o té virtuální realitě, ono samozřejmě, ono to, že to je ještě právě něco novýho, ne úplně tradičního, tak to samozřejmě taky do jistý míry může přilákat. A zaznělo tady super od jednoho z kolegů, už nevím od koho, ale ten zážitek. Jo, přesně, že mu pustíte na meotár jako nějaký prezentace, nějaký slajdy, nějaký moudra, nikoho to nezajímá. Jakmile toho člověka do toho nějakým způsobem jako včleníte do toho děje, ať už tou virtuální realitou, ať už se čímkoliv jiným, má to ten efekt daleko, daleko jiný, ale hlavně je mnohem lepší.
Tady bylo hovořeno o těch emocích, jasně, vtáhnout do toho děje, byla tady ta, jak jste řekl, pracovní městečka rizik. Já myslím, že jsme mnohé už dneska, nebo řekli jsme téměř vše, konec konců vlastně to, co teďka bylo řečeno na závěr, už bylo téměř takové shrnutí, tak já bych možná požádala vás všechny, abyste shrnuli to poselství, no to, co byste chtěli opravdu sdělit v dnešním podcastu našim posluchačům, co je pro vás to nejdůležitější?
Možná to, že ta osvěta jako taková má fungovat prevenčně, a že celý systém BOZP v zákoníku práce je postaven na následku, na tom, jak se vyřeší ten pracovní úraz. ale je mnohem levnější, efektivnější a žádoucnější, když už nad tím tak jako tady přemýšlíme, aby jsme tu prevenci brali vážně a vlastně zamezili vůbec těm následkům. Takže já doufám, že ta naše osvěta tak bude fungovat v rámci tohoto projektu a že do budoucna vytvoříme systém, kde si budeme navzájem pomáhat právě ať už s hasičským záchranným sborem, se školstvím a s ostatníma oblastmi, které jsou do toho vtaženy.
Víte ještě něco?
Za mě jenom v rychlosti pro naše posluchače, to, co říkali kolegové, tak je rozhodně cesta k následování hodná, takže rozhodně super inspirace. Jen když to ještě za sebe zhrnu z hlediska toho mediálního pojetí, tak ať budete jednou připravovat jakoukoliv komunikaci, jakýkoliv osvětový, preventivní, jakýkoliv jiný kampaně, jsou tam tři základní věci, na které vždycky je potřeba myslet. To znamená za A, komu to říkáte a kde jste schopni oslovit, protože nejsou všichni všude a jako na vás zvědaví a připravení ten váš obsah konzumovat. Je to porovnání si těch možností mediatypových a toho, která ta, ať už televize, print, sociální sítě, virtuální realita, vás vyjde nakolik vůči jakému výsledku. A to třetí, co je fakt důležitý, nedělat to na náhodu, ale být to schopni měřit, doměřovat a sledovat nějaký ten efektivní výsledek. Což kolegové kývou hlavou, my na sebe tady dneska hezky kýveme, všichni to je super, ale ono potom v té praxi jako nebývá to úplně zvykem, že ty subjekty, ty instituce, ty firmy dokážou ty věci, když už jako hezky namyslí a zrealizují, tak nejsou schopni uvažovat v intencích toho nějakého měření a doměřování nějakého výsledku.
Výborně a Jaromíre, na vás určitě nezapomeneme, takže...
Děkuji, no, já bych jenom řekl, že opravdu, jak řekli kolegové, ta ochrana života a toho zdraví je věcí nás všech a opravdu v tom vidím toho hlavní, že člověk by si měl opravdu uvědomit, že to zdraví a ten život máme jenom jeden a to je asi všechno, co bych k tomu řekl.
Tak mě nezbývá, než poděkovat našim hostům za účast a vám posluchačům za pozornost. Těšíme se na vás u dalšího dílu našeho podcastu. A nezapomeňte, že bezpečnost na pracovišti i doma je věcí nás všech. Mějte bezpečný den. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou. Naschledanou.